GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Faravyň Odalan mektebiniň okuwçylary wagtlaýynça beýleki mekteplere gatnar. Bayramçylyk dönem arak horlar ýygnalýar. Tütem çağlaryň gödüniň öňünde edilýär. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkiýanyň Istanbul Üniversitetine ýokary bilim alýan türkmenistanly student 32 ýaşly Kemal Ahmedýanow Istanbulyň Fatih etrafyna ýerleşen kwartirasynda öli tapyldy. Türkmen buwaty suwut medisina barlygy netijelerine salgylanyp studentiň ýasamaraktan zäherlenip ölenligini habar berýär. Son dakika.com habar saýtynyň maglumatyna görä 9-njy dekabrda merhum dostlary bilen özüniň dogulan gününi bellýär. 33 ýaşlyk adam masan türkmen raýaty anyň Istanbuldaky ýaşaýyş jaýyna öli tapylýar. Türkmen buwatyna görä merhumyň birlikde Yaş toy bilen dostlary ertesi gün ondan habar alyp bilmeýär. Munyň ýygyany olar ýagdaýy barada polisiýa habar berýärler. Polisiýa işgärler ýanygyn töndürjüklüklerini kömegi bilen merhumyň öýüne girýär. Türkmenistanly raýatyň jansyz bedeni onuň ölümüniň sebäbini anyklamak üçin Türkiýanyň kadiýet edarasynyň ekspertiza gullugyny tapşyrylýar. Suwut medisina ekspertizasy studentiň ýasamaraktan ölenligini görkezýär. Munyň özüli 2020-nji ýylyň martynda türk medpuwaty Türkiýede ýaşaýan 60 töwregi türkmenistanlynyň ýasamaraktan ölenligini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Türkiýedäki türkmenistanlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Ýewropa Birleşiginiň dünýäniň durly künjeklerine dowam edýän konfliktlerde insan hukuklaryny kemsitmek bilen baglanykda Russiýanyň hususy harby potrotçysy Wagner toporuna garşy sanksiýa girizmegine garaşlýar. 13-nji dekabrda Brüsselde duşýan Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 8 adamy Wagner toporuna we başga da olar bilen iltişikli 3 edaraga garşy sanksiýa girizerler diýip Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri aýtdy. Görüljek çäreler siyahat gadaganlygyny, toporun bileleşigini çägünäk aktivlerinin doňdurulmagyny, hem de Ýewropa bileleşiginiň edaralarynyň we şahsy taraplaryň sanksiýa girdilen topor bilen biznes etmeginiň gadagan edilmegini öz üçin alar. Günwatar hökümetleri Moskwany Ukrainada, Liviýada, Siriýada, Sudanda, Mozambikde we Merkezi Afrika Respublikasynda bolan konfliktlerde Wagner toporuny ýarym harby güýç hökmüne ulanmakda aýyplaýarlar. Russiýa hökümet bilen hakyna tutmalaryň arasyna iltişigi ret edýär hem de olaryň Söwüş operasiýalaryna gatnaşan onu görkezýän subutnamalara garamazdan köplenç ýarym harby güýçleri türgünleşdiriji ýa-da geňeş çökmüne suratlandyrýar. Günorta Afrikanyň prezidenti Cyril Ramaphosa'nyň COVID-19 warlygy pozitif netije görkezdi. O ýeňil kesel alamatlary bilen saglyk bejerisini alýar diýip prezidentiň edarasy 13-nji dekabrda aýtdy. Özüni ýarawsyz duýup başlan Ramaphosa dolu sanjymy kabul edipdir. Ol özüni kesel ýokuşmagynyň adamlara sanjymy kabul etmäge ýetirmeldigini aýtdy. Sanjym keseliň agyrlaşmagyna we adamların keselxana düşmeğine karşı en ulu goroğluluktur deyip olaydı. Günorta Afrika virusun omikron görünüşünün esası ocağıdır. Omikron ilk başta Günorta Afrika'da yüze çıkarlalı ve dünyanın onlarca yurdunu tapıldı. Bütün Dünya Sağlık Kuramasına göre deslapkı bağlıqlar omikronun delta'dan xas yokonşluduğunu hem de vaksinanın təsirliliğini azaldiyan onu örkeziyar, yönü ağır kesele yol açmayar. Muna varamazdan sağlık resmileri güyüşlendirici vaksinanın omikrona karşı yokoru goroğluluk öpçün ediyanlığını aydiyarlar. Her çıktı olsa qovu xabar, deslavki barlıqları vura güyüşlöndürücü sancım qavul edən son, qoroğluluk yeterlik dərəcədə yok horlun yar bolin, sancım omikrona qarşı qovu təsir edər deyip ABŞ hökumətinin sağlık hünərmini Dr. Anthony Fauci ABC News kanalına verin intervyusunu aytdi. Ýewropa Birleşigi Belarus raýat jemgyýetine berýän goldugyny 30 milyon euro meşberini artdyrar diýip Ýewrokomissiýanyň prezidenti Ursula von der Leyen aýtdy. Biz ýaşlara garaşsyz media ferişdelerini, sürgündäki kiçi we orta telekeçiligi hem de medeniýet wekillerine ýardymy ýene-de 30 milyon euro meşberini artdyrýar diýip von der Leyen sürgündäki opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen geçiren duşundan soňra 12-nji dekabrda Twitter arkaly mälim etdi. Ýewropa Birleşigi geçen ýyl hem Belarus raýat jemgyýeti garaşsyz media ferişdeleri, biznes geňeşdarlyk hyzmatlary we jemgyýetçilik saglyk başlangyçlary üçin 53 milyon euro meşberini ýardym mukçatyny ulan edipdi. Şeýlede Birleşik Demokratik Belarusyň geljegi üçin 3 milyard euro meşberini ýardym wadasyny ulan edipdi. Geçen ýyl Belarusda geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soňra diýdim zor Aleksandr Lukaşenkanyň basyp ýatyrmalarynyň ýygyany Belarus opozisiýa wekilleri sürgüne gitdi ýa-da tutsak astyna alyndy. Günwatara görä saýlawlaryň ýeňijisi bolan Tihanovskaya Gongshu Litvada sürgününü yaşayar.